เราแผ่เมตตาทุกวันทุกวันจนบางครั้งเราลืมความหมายความหมายก็เราต้องการความสุขต้องการให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยเราต้องการว่าความสุขของเรามันไม่เบียดเบียนใครเพราะถ้าว่ามันเบียดเบียนคนอื่นเขาจะไม่ทนเอาเขาจะพยายามทำลายความสุขของเราเพราะฉะนั้นความสุขของเราที่ปลอดภัยก็ต้องไม่เบียดเบียนใครจากนั้นก็คิดต่อไปอีกว่าที่เราเมตตาคนนั่นคนนี้เพราะอะไรเพราะเราเองต้องอาศัยเมตตาจนฉันจะไว้ใจตัวเองได้ทำไมอย่างนั้นก็เห็นอะไรที่ขวางตาที่ขวางหูแล้วก็ถ้าเรามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรตามใจชอบก็กลายเป็นกรรมของเราถ้าเราไม่แคร์ว่าคนอื่นก็จะเป็นยังไงการกระทำของเรามันก็เหมือนไม่แคร์เหมือนกันนะแล้วก็เราไม่แคร์เรื่องกรรมที่เราจะสร้างขึ้นมาแต่ถ้าเรานึกถึงว่าเราต้องการสร้างแต่กรรมดีเราก็ต้องการนึกให้มันเมตตาทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เราไม่ชอบคนที่เบียดเบียนคนอื่นและคนที่เราเห็นว่ามันคนไม่ดีต้องเมตตาเขาด้วยทำไมงั้นเราเองก็จะตกเหมือนเขาก็จะไปเบียดเบียนเขาเพราะฉะนั้นเพื่อจะยกระดับจิตใจของเราต้องให้เมตตาทั่วถึงตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายคือมีคนมาถามตอนนั้นเขาเป็นคนหนึ่งเขากำลังจะหย่าจะกับสามีเขาเลยถามว่าเอาเราแผ่เมตตาให้เขาก็จะให้เขามีอำนาจเหนือเราไหมมันใช่ไหมเราแผ่เมตตาให้เขาเราเองก็จะเหนือเขาเขาจะเป็นยังไงเขาจะทำสิ่งที่ไม่ดีแต่เราเมตตาเขาแสดงว่าจิตใจของเราสูงกว่าเขามันเป็นเพิ่มกำลังของเราแต่ก็สร้างความไว้วางใจภายในตัวเราเองได้ก็ไว้วางใจตัวเองว่าจะไม่ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรที่เป็นอกุศลถึงแม้ว่ามีคนอื่นเขายุเท่าไรเท่าไรใจของเราอย่างมั่นคงท่านก็บอกว่าให้นึกถึงว่าเมตตาของเราใหญ่เหมือนแผ่นดินคนจะมาเยี่ยวบนแผ่นดินคนจะมาทำน้ำลายบนแผ่นดินเขาจะขุดดินบนแผ่นดินแต่แผ่นดินย่อมเป็นแผ่นดินอยู่นั่นแหละให้เมตตาของเรามั่นคงแบบนั้นเราอยู่ในโลกแล้วก็อยู่ด้วยความปลอดภัยเพราะเราไว้ใจตัวเองได้